Уйындар болуп, Бразилия менен Нидерландиянын курама командалары ошондой менен, ошондой эле Уругвай менен Гана биттешет.
Рахмат Амирбек Мырза жаңылыктар топтому менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды бизнес сайттан да окусаңыздар болот. Дареги, Азаттык, Чекит, Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы кандай болорун Рейна Мелис кызынан угалы.
Кыргыз гидромет борборун билдиргенге караганда эртең 3 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Талас аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 дараже ысык. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 дараже ысыйт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 дараже ысык. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн оорчундуу окуяларына кезек берели. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылыштагы депутаттарынын ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу чечимин чыгарды. Анын укуктук жактары кандай болот? Буга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев, кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде чечмелеп берди.
Акылбек мырза, мына мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы көпчүлүк кылган парламенттин депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы токтом чыгарган экен. Мунун укуктук жактарына токтоло кетсеңиз, себеби буга чейин убактылуу өкмөттүн декрети менен жогорку кеңеш таркатылбады беле?
Ооба, мурун буга чейин декрет менен жогорку кеңештин 4-чү чакырылышындагы депутаттардын ыйгарым укуктарын токтотуу, же болбосо жалпы айтканда жогорку кеңештин өзү ишкерлиги токтотулган. Конституциядагы нормалар боюнча борбордук шайлоо комиссиясы 30 күндүн ичинде жогорку кеңеш таркатылгандан кийин ушул депутаттардын ыйгарым укуктарын 30 күн ичинде токтотуш керек эле, бирок аны бүгүнгө чейин аткарылган эмес. Анткени биздин өзүбүздүн оюбуз боюнча муну конституцияда киргенден кийин баягы мыйзамдуулук жагы тагыраак даанараак болот деп ошол күндү күттүк. Мына бүгүн буюрса конституциянын жана референдум жыйынтыктары расмий жарыяланды Эркин Тоо газетасына. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап жогорку кеңештин таркатылышынын дагы бир юридикалык тастыктоо маселеси келген үчүн бүгүн биз чечим кабыл алдык. Эч кандай мынайынчылык болбойт, анткени конституция күчүнө кирди. Киргенден кийин ал жерде жаңы жогорку кеңешти түзгөнгө шарт түзүлдү деп мурунку таркатылды деп эсептелет жаңы конституцияга киргенден кийин.
Ошентип кечээ борбордук шайлоо комиссиясы референдумдун жыйынтыгын чыгаргандан кийин конституция күчүнө кирип, эми Кыргызстан толук кандуу укуктук жолго түштү деп таанила алат десек болобу?
Ооба, бүгүнкү күндөн баштап мынакей расмий жарыяланды Эркин Тоо газетасына. Демек бул күндөн баштап борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими күчүндө жана референдум жыйынтыгы бекилди деп айтсак болот.
Демек анда бүгүнкү күндөн баштап конституция күчүнө кирип, өткөн мезгилдин президенти дагы кызматына толук кандуу киришүүгө укуктуу турбайбы?
Ооба, кечээки эле чечим менен ошол биз жыйынтыктоо чечимин аткарып атканда референдум бекиткенде дагы бир функция менен Кыргыз Республикасынын президенти кылып Отунбаев Роза Исаковду каттадык. Ошондуктан ал киши эми өзүнүн расмий түрдө ишке киришинге шарт түзүлдү.
Акылбек мырза, мына Адилет министрлиги өткөн мезгилдин президенти дебей эле Кыргызстандын президенти деп аташ керек деген сунушту айтып жатат да, буга чейин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өткөн мезгилдин президенти болуп 1.5 жылга шайланат деп Роза Отунбаеванын талапкерлигин көрсөттүлө. Мунун күнгө тескенине токтоло кетсеңиз.
Эми бул жерден туура эмес түшүнгөндүк болуп атат, анткени өткөн мезгилдеги деген сөз бул жанагы мындай айтканда мөөнөтүн чектеген чечим деп айтылат. Өзүңүз да жакшы ошол декрет менен башка мыйзам менен тааныштансыздар, ал жерде президент жөнүндө сөз болуп турат. Ал жанагы өткөн мезгилдеги деген сөз бул жана мурунку конституция боюнча 5 жыл деп белгиленсе, ал 5 жылга президент деп айтылбайт. Ошон үчүн жана 1 жылдык болгондуктан 1.5 жылдык ошол өткөн мезгилдеги деген гана терим кошулган. Ал эч кандай жанагы президент деген сөз менен кошо жүрбөш керек, ал эми жанагы ошол мөөнөттү тастыктоочу гана термин болуп эсептелет.
Демек анда биз Роза Отунбаеваны өткөн сөткөлү жок эле Кыргызстандын президенти катарында таанысак болот турбайбы?
Ооба, өткөндөгү президент деген өткөн бул жанагы эле мөөнөтүн көрсөтүп тактоочу термин. Ал көрсөтүлбөсө 5 жылдык болуп эле кабыл алынып калмак да. Анткени конституция боюнча президент 5 жылга шайланат.
Мына ушул референдумдун жыйынтыгын чыгаргандан кийин эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден кандайдыр бир пикирлер айтылып атабы сиздердин дарегиңиздерге?
Расмий бүгүн гана чыкты, жарыялды. Ошон үчүн эми андай айтуулар болсо балким эртең чыгар. Бүгүн жана УБСнын силеси менен мен жолуштум, алар ушул жерде ал боюнча кишиден эч кандай пикир уккан жокмун, туура эмес деп. Демек кийинки жолугушууда башка өкүлдөр менен жолугушсак, ал жерден дагы биз оюн угуп көрөбүз.
Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Ободо Азаттык микрофондо мен Гүлайма Шакеева, сиздер Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев менен маекти уктуңуздар. Аны Бишкектен Аманбек Дилденбай жүргүздү. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо жакындаган сайын каттоодон өткөн партиялардын саны өсүп 120га чукулдап калды. Бүгүн алардын катары дагы бирге көбөйүп, коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков башында турган Азаттык демократиялык партиясынын биринчи курултайы өттү. Партия алдындагы шайлоого аттанып, парламенттик орун үчүн күрөшөрүн жарыяларды. Кезек Акан Имановдун радиоматериалында.
Азаттык демократиялык партиясынын биринчи курултайына 1000ден ашуун делегаттар катышып, өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал талкууланып, партиянын уюштуруу маселеси каралды. Курултай соңунда алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу чечими кабыл алынды. Ошондой эле партиянын саясий кеңешинин 17 кишиден турган мүчөсү бекитилип, кыргыз элине кайрылуу жолдонду. Кайрылууда өлкөнүн туруктуулугу үчүн ар бир атул жоопкерчилик менен мамиле кылуу, алдыдагы парламенттик шайлоодо акыл эс менен жыйынтык чыгарып, таза, күчтүү партияга добуш берүү зарылдыгы айтылды. Партиянын программасы экономика, билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык саясат, улуттук коопсуздукту камсыздоо, маданият жана искусство, тышкы саясат багыттары боюнча иштелип чыккан. Азаттык партиясынын коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков жакында эле түптөгөн. Ал курултайдын делегаттарына кайрылуу сөз менен чыкты.
Бийликке казак, ак ниет жана тынтыксыз репутациясы бар патриоттордун командасы келишсе, биз мындай командага чындыгы профессионал, өз ишин так билген, мамлекеттин тагдырына кайгыра караган, коррупцияга жол бербеген инсандарды Азаттык партиясынын максаттарын ишүүгө башкарууга чакырабыз. Өнүккөн өлкөлөрдүн алдыңкы катарын алып чыгууга бардык күчүбүздү, мүмкүнчүлүгүбүз жана билимибизди жумшайбыз. Сөзсүз. Биздин улан тазалык, тартип, өнүм бойдон бара элек. Жолубуз шыдырмалуу.
Исмаил Исаков учурда коргоо министринин милдетин аткаруучу. Ал буга чейин парламенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталары менен ээлеген ордунан кетерин билдирген. Генерал Исаков президент Курманбек Бакиевдин маалында коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аркалап 2008-жылдын 10 октябрында өлкө башчысынын жүргүзгөн саясатына макул эместигин билдирип отставкага кеткен. Андан соң ага карата кылмыш иши козголуп 8 жылга кесилип, генерал-лейтенант наамынан ажыратылган. Апрель окуясынан кийин Исмаил Исаков акталып чыккан. Ал жетектеген партиянын азаттык аталышына генералдын абакта жаткан күндөрү себеп болгон. Партия Кыргызстанды экономикалык кыйынчылыктардан сууруп чыгып, азаттыкка алып чыгуу максатын көздөйт. Эмгек, миграция жана жумуш менен камсыз кылуу министринин милдетин аткаруучу Бөдөш Мамырова мурдагы бийлик Исаковду жок кылууну көздөп, бирок алардын ою оңунан чыккан жок деп билдирди.
Менин балам мектепте окуп жатканымда шаардын балдары бир орусча жана токтолуу жөнүндө жазып берип айтып берди. Анан ошондонуз айтатта белгиле токтолууну абдан жок кылгысы келди, бирок токтолуу дагы жок болгон бойт. Анысы андай Исмаил Исаковичтин башташы, Исмаил Исаковичтин тагдырына туш келген баарыбыз билебиз. Бийлик ар тараптан жок кыла элек. Бирок мен дагы ошол баланын нерсесин кайтадан келдим. Исмаил Исакович жок болгон бойт. Ушул жердеги ушул партияга мүчө болуп киргендерге айтадым. Силер бүгүндөн баштап бүтүн чыгарышыңар керек. Силердин алдыңарда бир гана жолдор
деди эмгек, миграция жана жумуш менен камсыз кылуу министринин милдетин аткаруучу Бөдөш Мамырова. Апрель окуясына чейин Кыргызстанда каттоодон өткөн партиялардын саны 110 чамалуу болсо, андан кийин алардын катарына Бүтүн Кыргызстан Республика, Айкөл Эл, Мекен Баатырлары, Акыйкат жана башка партиялар кошулган. Ал эми Азаттык демократиялык партиясын бул тизмектен учуратууга болот. Кыргызстанда катталган көп партиялар шайлоого биригүү жолу менен барышат. Жаңы түзүлгөн партиялар эскилердин катарына өтүшү мүмкүн дейт саясат саясаттануучу Марат Казакбаев.
Жаңы партиялар ачылып атат. Азыр ушул парламентке партиялар эле өтөт. Ошончо менен оюмча механизм бар. Негизи туура жакшы эле нерсе, бирок көбүнчө ушул лидерлик партиялар болуп атат да, идеологиялык компонент жок болуп атат да. Менин оюмча ушул партиялар баарыбир уже эски партиялар, чоң партиялар менен жакшы мукалар жаат, ата мекен менен булар киришет да, шайлоо катышат да.
Деди саясаттануучу Марат Казакбаев. Акан Иманов, Азаттык.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму баштаган бир катар уюмдар жана жергиликтүү айрым укук коргоочулар Оштун тургундарынын кооптонуусун билдиришүүдө. Ал анткени укук коргоо жана тартип сактоо органдарына кыргыз улутундагылар басымдуулук кылат. Ош шаарынын коменданты Курсан Асановду кабарчыбыз Айданбек Акматов ушул нукта маекке тарткан.
Азыр Ош шаарында акыбал стабилдүү деп айтсак болот. Оперативдик кырдаал боюнча дагы и коомдук саясий кырдаал дагы. А бирок биз акыркы убактарда мынау алынган оперативдик маалыматтар боюнча атайын дайындалган операцияларды өткөзүп жатабыз да. И ошондой эле профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул профилактикалык иштерди жүргүзгөндө кандай жүргүзөбүз? Ошол аймактын участковойлору менен бирге кызматкерлер менен дайындалган атайындар. Ошондой эле квартальный комитеттин төрагалары, элдик кошундар менен бирге бизде бул операция ушул профилактик иштерди жүргүзгөндө биз улутуна бөлбөйбүз. Мисалы үчүн Ош шаарынын территориясында бардык жерлерде өзбек улутунда жашагандар дагы, кыргыз улутунда жашаган жерлерде дагы. Бул операциянын негизги максаты изъятие оружия элдин колунда болгон. Өздөрүндө берилген убагында же болбосо закондуу, законсуз түрүндө андан кийин дайынсыз жоголгондор боюнча.
Демек жанагындай айыптоолор негизсиз.
Айтуулар абсолютно негизсиз. Мисалы үчүн келсин, пожалуйста, бардык жерде азыр мына профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок оперативдик маалымат так болсо, анда биз спец операция жүргүзөбүз. Атайындалган операция. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү эте менен жүргүздүк. Ошондо бизде мынабы Ош шаарында 14-июнь күнү саат 17:00 чамасында эки жол кыймылынын кызматкерлери, то есть менин сотрудниктерим жок болгон эле экөө, үч азыр күнгө чейин. Ошолорду шектүү деген адамдарды биз алып чыгып сураган негизинде кармалган. Азыр 6 адам кармалды и ошол эки кызматкеримдин бүгүн сөөгү табылды. Кандай түшүндүңүз?
Абдан ошол чоң иш аткарылган турбайбы сиздер тарабынан?
Да, да. Буга чейин дагы көп жерде ошондо аткарганда өткөндө дагы билесиз, Ош облусунун Карасай районуна караштуу бир үйдү текшергенде билесиз, ал жерден 37 килограмм гашиш, 2,5 килограмм опиум, героин табылган. Ошондой эле эки тапанча пистолет Макарова, ок дарылар ар түрдүү калибр дагы.
Ош шаарынын коменданты Курсан Асановдун кабарчысы Айданбек Акмат уулуна курган маегин уктуңуздар. Ошондой эле Оштогу айрым өзбек улутундагы жашоочулардын Кыргызстандын укук коргоо жана тартип сактоо кызматкерлерине карата ишеним көргөзбөй жаткандыгы тууралуу Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек Акун дагы мындай пикир менен бөлүштү.
Мониторингке балдарды жибердим мен. Биздин балдар азыр ушунун баардыгын мониторинг кылып атышат. Ошко атайын группаны Бакыт Рыспеков народный уполномочий жетекчи кылган группа барды. Иштеп атышат, азыр бүт түрмөлөрдү кыдырып, реестрди, СИЗОлорду кыдырып атышат. Жыйынтыгын бир эки күндө коомчулукка айтабыз. Буга чейин ошо өкмөттүк эмес уюмдар мага айтып атат, ушу жанагы кыйноо болуп атат, бүткө болуп атат, тияк тиякта бентонун өкүлдөрү. Бирок өзүбүздүн көзүбүздөн убеттет үчүн мен балдарды бүт кыдыртып атам. Анан жакында бир эки күндө ошо биз жарыя кылабыз. Ошол чынбы же чын эмеспи? Бирок ачыгын айтыш керек, бул бир жактуу айткан болбош керек. Баягы сезондо эми мен да бир жактуу эле биз күнөөлөрдүн ордуна факт жүзүндө көрүшүбүз керек да. Өзүбүз көзүбүз менен көрүшүбүз керек.
Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек Акундун Кыргызстандын укук коргоо жана тартип сактоо кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө болгон пикири менен тааныштыңыздар. Эми программабызды улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык үн алгысы, микрофондо мен Гүлайым Ашакеева. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардын мазмунун мен сиздердин эсиңиздерге салам. Борбордук шайлоо комиссиясы 27-июнда болгон референдумдун жыйынтыгын расмий жарыялады жана Кыргызстандын жаңы конституциясы күчүнө кирди. Ошто июнда болгон кок алаңда жоголгон мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлери Байкишев менен Айдаровдун сөөгү табылды. 1-июлда саламаттыкты сактоо министрлиги өлкө түштүгүндөгү бүлөөндө 294 адам Наут болгонун расмий тастыктады. Талип согушчандары Ооганстан түндүгүндө акшылык жардам көрсөтчү компаниянын кеңсесинде жасаган чабуулда 5 киши наут болду. Президент Барак Обама Иранга каршы мурдакыдан дагы катаал санкция киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү жаңылыктар тууралуу бизнес сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Уктурубуз улантабыз, эми эл аралык темаларга өтсөк. Пакистандын Лахор шаарында кечээки терактардан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Суфилердин ыйык жайында болгон кош жардыруудан 40 ашуун киши мерт кетти. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Кол салуулардын кайталанышын алдын алуу үчүн калаанын негизги көчөлөрү, маанилүү объектилери катуу кайтарууга алынды. Жума күнкү намазга чогулган адамдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулууда. Кечээ суфилер үчүн ыйык деп саналган күмбөздө жангечтелер ишке ашырган кош жардыруу 40 ашуун адамдын өмүрүн кыйып 120 киши жарадар болгон. Экстремисттер болсо ал ыйык жерлерди исламга таандык эмес деп санашат. Жангечтелердин бири бомбасын зыяратчылар уктаган чоң бөлмөдө жардырып жиберген. Ал жердеги элдер тополоң түшүп короого качып чыкканда экинчи жардыруу болгон. Аман калгандардын бири Жамшы таттуу жигит журналисттерге буларды айтып берди. Жардыруу болгондо ызы чуу, баш аламандык башталды. Жардам берейин деген киши болгон жок, баардыгы эле өз жанын сактап калайын деп качышты. Кээ бирлер дарбазага карай, башкалары аял зыяратчылардын бөлүгүнө чуркашты. Куруу канга кишилердин сөөктөрүнө толуп калды. Күмбөздүн тейлөөчүсү Миян Мухаммад Мунирдин айтымында кол салуулар орун алган кезде ал жерде 2-2.5 миңдей зыяратчы бар болчу. Ыйык жайды кайтарган ыктыярчылар экинчи террористти кармоого үлгүрүп, бирок жардырууну алдын алууга жетишпей калышкан. Алардын маңдайында мен терроризммин деген жазуу жок да. Кайтаруучулардын бири кол салган адамды кармоого аракеттенди, аны коопсуздук камерасынан да көрсө болот. Кайтаруучубуздун бири каза болду. Бомба курчанып алган киши жанын садага чапканга даяр экени түшүнүктүү да. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек, бирок аны Талибан жана Ал-Каида менен байланышы бар экстремисттер ишке ашырган деген шектенүүлөр күчтү. Былтыркы марттан бери террористтер Лахордо 265 адамды өмүрүн кыйышкан. Радикалдар негизинен мусулман секталардын мүчөлөрүн бутага алышууда. Суфилердин арасында суннилер менен шиилер тең жолугат. Алар ислам идеяларын ыр, музыка жана би аркылуу таратышат. Талиптерге жакын экстремисттер болсо ыр менен бийди динге каршы көрүнүш деп сыпатташат. 28 майда болсо Ахмадилердин мечитинде болгон кол салуудан 82 киши каза тапкан. Пакистан өкмөтү соңку жардырууларды айыптап, муну менен радикалдар элди коркутуу үркүтүүнү көздөшөт жана өлкөдөгү диний толеранттуулукту бузгулары келет деп билдирди. Лахор Пенджаб чөлкөмүнүн борбор шаары. Өлкөнүн аскери жана бизнес элитасында ал жерден чыккан адамдарды көп жолуктурса болот. Соңку мезгилде шаар радикал исламчыл топтордун бутасына айланды.
Кечээ Пакистанда орун алган теракт тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Уктуруубузду улантабыз, сиздер Азаттык үн алгысын тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул тушта дүйнөнүн ар кайсы бурчунда улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрүнүн катарында 124 миңден ашуун жарандык жана аскери кишилер кызмат кылышат. Соңку 10 жылдыкта алардын мааниси кескин жогорулады, келечекте мындан да өсөт деп айтылууда. Эл аралык бейпилдик күчтөрү биринчи ирет 1948 жылы жакынкы чыгышта жайгаштырылган. Ошондон бери жер шаарынын ар кайсы бөлүктөрүндө ушундай максаттагы 63 операция өткөрүлгөн. Алардын 13 азырда уланууда. Прагадан Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Ник Биринбек алгач ирет 1998 жылы улуттар уюмунун тынчтык күчтөрүнүн курамында Босния Герцеговинадагы операцияларга катышкан эле. Кайсы бир күнү өлкөнүн батыш ыптасындагы Дырвар шаарында улгайган серп абышка менен анын кемпиринин үйүндө ким бирөөлөр өлтүрүп кетишет. Жергиликтүү серптер муну хорваттардан көрүп, бат эле улут аралык жаңжал тутанып, эл аралык күчтөр эки оттун ортосунда калат.
The reaction from the local population was very angry and there was a big conflagration and a number of our
Our buildings were burned and our other. Жергиликтүү калктын жаалыгы айнап аламандап чыкты. Бир нече жерге өрт коюшту. Биздин жайларыбыз, машиналарыбыз төрттөлдү. Элдин кысымы менен биздин персоналды ал жерден чыгарып кеткенге туура келди. Айрымдарыбыз жарадар болду. Кара тополоң бат эле башка жерлерге да жайылып, будуң чаңга түштү деп эскерет. Биримбак биринчи бейпилдик операцияга катышкан учурун. Азыр ал улуттар уюмунун бейпилдик операциялары боюнча департаментинин өкүлү болуп иштейт. Кийин ал тынчтык күчтөрүнүн катарында чыгыш Тимордо, Эритереяда жана Либерияда кызмат кылды. Дырвардагы ошол окуяны Биримбак бейпилдик операциялар маалындагы бир гана эпизод катары мүнөздөйт. Мындай жагдайлар өтө көп болот. Соңку 5 жыл аралыгында эле тынчтык күчтөрүнүн катарынан ар кайсы аймактарда 700-дөн ашуун киши набыт болду.
We are not the first response of the international community. We're usually the last. We tend to be what
Биз эдаралык коомчулуктун биринчи эмес акыркы реакциясы болобуз. Бизде адатта жагдайга иштеме жардам бербей, кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткен учурда жөнөтүшөт. Ошондуктан бизге ишти таптакыр жайдак жерден баштоого туура келет, дейт Биримбак. Бейпилдик күчтөрүн белгилүү бир мааниде алганда дүйнөдөгү ыктыярдуу эң ири контингент десе болот. Анын составына кирген аскери жана полиция күчтөрүндө азыр дүйнөнүн 115 өлкөсүнөн, негизинен өнүгүп жаткан өлкөлөрдөн, анын ичинде Кыргызстандан да келген ыктыярдуу адамдар кызмат кылышат. Кадрлар жагынан сыягы проблема болбойт окшойт, дейт улуттар уюмунун тынчтык сактоо операциялары департаментинин ушул таптагы башчысы Ален Ле Рой.
I know, I visited many countries, they are still very eager to participate and every soldier or policeman are always very proud to participate in peacekeeping.
Мен көп өлкөлөрдө болдум, алар баштагыдай эле биздин операцияларга катышкысы келет. Солдаттар менен полисмендер арасында да биздин катарда кызмат кылганга ынтызарлар көп, дейт ал. Көк каскачандардын операцияларын финансылоо жагын негизинен өнүккөн өлкөлөр өздөрүнө алышат. Эң чоң донор деп Кошмо Штаттары саналат. Вашингтон бардык каражаттардын 27% көтөрөт. Анын соңунан Япония, Британия, Германия жана Франция турат. Акыркы кезде бейпилдик күчтөрүнө аялдар да тартыла баштады. Алар азырынча аз, бирок келечекте көбөйөт деп ишенет Клэр Хатчсон.
Some cultures, you look at Afghanistan or you look at some cultures where men can't connect with women or are not allowed to talk.
Айрым маданияттарды, мисалы Афганистанды же башка маданияттарды алып көрсөңөр, аялдарды мындай ишке аралаштырмак турушун алар менен сүйлөшкөнгө уруксат берилбейт. Ушундай шартта аялдар жакшы арачы боло алат. Эркектер жасай албаган иштерди алар жакшы аткарат, дейт Хатчсон. Бейпилдик күчтөрүндөгү аялдар контингенти биринчи мерте 2007 жылы Либериядагы операцияларга катышты. Ошондон кийин бул өлкөдө полицияда иштеген жергиликтүү аялдардын саны 8 эсе көбөйдү.
Улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрү тууралуу Эсенбай Нурушев баяндады. Обода азаттык күн сабол боюнча бүгүн ажыга барууну мамлекет уюштурушу керекпи деген суроону узаткан элек, алардын пикирин кабарчыбыз Айзада Касымалиева чогулткан. Чогуу тыңдасак.
Өкмөттүн хачка барганга, ажылыкка барганга жергиликтүү эч кандай акысы жок, дин эркиндиги деген мыйзамда жазылган. Бул саякат эмес, бул алактаган буйругу. Мусулмандар сөзсүз барыш керек. Бул өкмөт менен буга келишкенге укугу да жок. Биз өз укугубузду мусулмандар коргой алабыз, кереги жок мененизге. Рахмат.
Менин атым Тукунов Аманат Шакирбекович. Ажылыкка барууну ушу мамлекет деңгээлинде болушу керек, сөзсүз түрдө. Мусулман болгондон кийин эми парз да ар бирибизге, анан ушу бир жолу бараткандан кийин ажылыкка эми өкмөт тараптан да жардам болсо жакшы эле болмок. Эми ар бир киши өзү үчүн барып аткандан кийин өзү деле жөлөк пулдарын, акчаларын өзүлөрү алып чыгат да.
Кичик сазын шаарынан Батырбек атыбыз. Бул ажылыкка барардын маселен бул мамлекет колдоп, мамлекет уюштуруп баардыгын ушуга даярлап бериш керек. Эми ал жагынан караганда бул ар бир адам өзүнүн немеси мүмкүнчүлүгү жетпейт да бул жагын карапайым адамдар. Ошон үчүн бул жагын толугу менен мамлекет карап бүт баарын ошол чечип бериш керек. Ар кандай бир эмелер табышташ керек да буларды фирмаларга атайын алып барып келе турган. Ар бир адам баран мүмкүнчүлүгү жетпейт да, ар бир адам өз эметкенге.
Ажыга барган, бара турган киши өзү каражатын дайындап турганан кийин барам деп айтат да. Анан өкмөт эмне кметмек, ал өзүнүн кызыкчылыгына барат да. Ажылыкка баргандар өзүнүн каалоосу менен, аларды эч ким заставить этпейт, баргыла анткиле минткиле деп. Анан ал өздөрү барып сыйынып, өздөрүн үчүн эле барат да. Мамлекет эмнеге өтмөй эле өзүнүн каражаты менен эле барышат, илгертеден эле ушундой эле да.
саламатсыздарбы, Бишкектен туук. Хажылыкка барганга өкмөт башчыларын, өкмөттүн кийлигичтигин эч кандай моралдык жактан да, мыйзам жактан да укугу жок. 85% ашык мусулмандар жашаган өлкөдө бул биздин парызыбыз, Куранда айтылган. Буга эч ким туя сала албайт. Биз мусулмандар өз укугубузду мыйзам деңгээлинде коргой алабыз. Чоң рахмат.
Азаттыктын күн сабалын уктуңуздар. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагада мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин кайрадан жолугушабыз.